Efirde Ozodlik Radyosu Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 12-fevrali. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boryapman. Yangiliklarni hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Kanadada O'zbekiston bayrog'i ko'tariladi. Qirg'iziston Moliya vazirligi O'zbekistonga bo'lgan gaz qarzini to'lash uchun 143 million so'm ajratdi. Sobiq AQSh prezidenti Bill Clinton operatsiya qilindi. Afg'onistonda muzlab bo'lgan jangarilar jasadlari topildi. Iroqda parlament uchun rasman saylov kampaniyasi boshlandi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bugungi dasturimizda Qozog'iston O'zbekiston bilan chegaralarini mustahkamlamoqda. Qozog'iston tomoni O'zbekiston bilan davlat chegarasida 20 dan ziyod yangi chegara zastavalarini qurishni va mavjud 40tasini qayta jihozlashni rejalashtirmoqda. Qirg'iziston Moliya vazirligi Qirg'izistonning O'ztransgaz oldidagi qarzini to'lash uchun 143 million so'm ajratdi. Shuningdek, bugungi eshittirishimizdan Afg'oniston va mintaqaning boshqa joylariga oid lavha va xabarlar ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalsak va so'z navbatini eng so'nggi xabarlar bilan birga hamkasbim Hasanjonga bersak, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Bugun 2010-yilgi qishki olimpiada Kanadaning Vankuver shahrida ochilishi kutilmoqda. 2010-yilgi qishki olimpiada o'yinlari bo'lib o'tadigan ana shu shaharda bugun O'zbekiston bayrog'i ko'tariladi. 80 ta davlatdan kelgan 2700 dan ortiq sportchi ishtirok etadigan qishki olimpiada o'yinlarida O'zbekistondan tog' chang'i sporti bo'yicha Kseniya Grigoryeva va Oleg Shamayev hamda figurali uchish bo'yicha Anastasiya Gimazeddinova oltin medal uchun kurashadi. Ayni paytda 2010-yilgi qishki olimpiada mashalasi Vankuver shahriga yetib keldi. Qishki olimpiadaning tantanali ochilishi marosimi arafasida, ya'ni so'nggi kunlarda havo harorati ilib bormoqda. Bu olimpiada tashkilotchilarini jiddiy tashvishga solmoqda. Qor kamligi sababli ba'zi sport turlari bo'yicha musobaqalar kechiktirilishi mumkinligi ham aytilmoqda. Qirg'iziston Moliya vazirligi Qirg'izistonning O'ztransgaz oldidagi qarzini to'lash uchun 143 million so'm ajratdi. Bu borada Qozog'iston energetika vaziri Ilyas Davidov ma'lum qildi, deb xabar qiladi hamkorimiz Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston energetika vaziri Ilyas Davidov Qirg'iziston parlamentida qilgan chiqishida ayni paytda Qirg'izistonning O'ztransgaz oldidagi qarzi 5.2 million dollar ekanini qo'shimcha qildi.
At imeni O'ztransgaza telegramma v chasti otkluchenie.
Kuni kecha biz O'zbekistondan agarda qarz to'lanmasa gaz berilishi cheklanishi to'g'risida ogohlantirish oldik. Shundan keyin Qirg'izgaz ochiq iqtisodorlik jamiyati mamlakat janubiga gaz berishni chekladi. Bu hol shimolda ham yuz berishini oldini olish uchun hukumat O'zbekiston bilan muzokaralar olib bormoqda. Muzokarada 2-3 kun ichida Qirg'izistonga gaz berilishi to'xtatilmasligiga kelishishga erishildi, dedi Ilyas Davidov. Qo'shimcha qilib o'tamiz, O'zbekiston qarz to'lanishini talab qilib 5-fevraldan Qirg'izistonga gaz berishni 50%ga ozaytirgan.
Bishkekdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf edi. Sobiq AQSh prezidenti Bill Clinton kasalxonadan chiqdi. U payshanba kuni Nyu-Yorkdagi kasalxonalarning birida yurak jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan edi. Kardiolog Alan Schwartz Clinton dushanba kuni ishga chiqishi mumkinligini aytdi. 63 yashar siyosatchi ko'kragida og'riq seza boshlagandan keyin shunday jarrohlik amaliyoti o'tkazishga qaror qilingan. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton turmush o'rtog'ining yonida bo'lish uchun Washingtondan Nyu-Yorkka uchib kelgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari mamlakat shimolidagi tog'li mintaqada muzlab o'lgan 20 nafar Taliban jangarisining jasadlari topilganini ma'lum qildi. Bag'lon viloyati politsiyasi boshlig'i Lal Muhammad Ahmadzay jasadlar shu hafta boshida ikkita g'orda topilganini aytdi. Ayni paytda 12 fevral kuni Salang dovoni orqali avtomobil qatnoviga ruxsat berildi. Shu hafta boshida qor ko'chkisi oqibatida 170 odam nobud bo'lgandan keyin Salang dovoni yopib qo'yilgan edi. Pokistonning shimoli-g'arbiy viloyatida politsiya idorasiga qarshi amalga oshirilgan ikkita portlash natijasida kamida 14 kishi nobud bo'ldi, 30 dan ortig'i yaralandi. Mahalliy hokimiyat vakili Abdul Jabbor Shoh France Press axborot agentligiga Banu shahridagi politsiya xodimlarini tayyorgarlikdan o'tkazish markazi tashqarisida amalga oshirilgan portlash oqibatida 9 nafar politsiya xodimi va 5 fuqaro o'lganini aytdi. Pokiston armiyasi Afg'onistonga chegaradosh viloyatlarda jangarilarga qarshi amaliyotlar olib borayotganiga javoban toliblar jangarilari Pokiston xavfsizlik kuchlariga qarshi hujumlar uyushtirib kelmoqda. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Viktor Yanukovichni Ukraina prezidenti etib saylangani bilan tabrikladi. Ukrainadagi saylov erkin, adolatli, demokratik bo'lgani va u mintaqa uchun namuna ekanini urg'ulangan NATOning bayonotida bosh kotib Rasmussen NATO Ukraina bilan o'zining strategik hamkorligini kengaytirish niyatida ekani bildirilgan. 11 fevral kuni AQSh prezidenti Barak Obama va Yevropa davlatlari rahbarlari Viktor Yanukovichni Ukraina prezidenti etib saylangani bilan tabriklagan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroqda rasman saylov kampaniyasi boshlandi. 7 mart kuni Iroq parlamentidagi 325 o'rin uchun o'tkaziladigan saylovda qariyb 6200 nomzod ishtirok etadi. Saylov komissiyasi rasmiylari sobiq prezident Saddam Husaynning Baas partiyasiga aloqador bo'lgan 500 ga yaqin nomzodning saylovda qatnashishini taqiqlagan. Bu sunniylar va shialar o'rtasidagi ziddiyat kuchayishiga sabab bo'lgandan keyin komissiya faqat 170 nomzodning saylovda qatnashishini taqiqlagan. Ingushetiyada o'nlab jangari yo'q qilindi. Rossiya xavfsizlik kuchlari 12 fevral kuni Ingushetiya Respublikasining Checheniston bilan chegarasi yaqinida sodir bo'lgan otishmada kamida 20 nafar jangari yo'q qilinganini bildirdi. Federal xavfsizlik xizmati ma'lumotiga ko'ra, harbiy amaliyot maxsus kuchlar bir guruh jangarini payshanba kuni qurshovga olgandan keyin boshlangan. Federal xavfsizlik kuchlari rasmiylari juma ertalabgacha davom etgan to'qnashuvda maxsus kuchlar talafot ko'rmaganini bildirdi. Rasmiylar yo'q qilinganlar Chechen qo'mondoni Doku Umarovning jangarilari ekanini aytdi. Abxaziyada inauguratsiya marosimi bo'ldi. Gruziyaning isyonkor Abxaziya o'lkasi rahbari Sergey Bagapsh 2-chi muddatga qasamyod qildi. Tbilisi rasmiylari buni keskin qoraladi. Gruziya xavfsizlik kengashi kotibi Eka Tikeshelashvili tantanali marosimni parodiya deb atadi. Qasamyod marosimidan keyin so'zlagan Bagapsh Abxaziya mustaqilligini birinchi bo'lib tan olgan Rossiyani olqishladi. Bagapsh dekabr oyida o'tkazilgan saylovda ishonchli g'alabaga erishgan. Abxaziya mustaqilligini Rossiyadan tashqari Nikaragua va Venezuela tan olgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini, matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Suratlar, videolar, savollar va javoblar internetda muhayyo. Marhamat, internetimiz sizga muntazir. www.ozodlik.org. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Qozog'iston O'zbekiston bilan chegaralarini mustahkamlamoqda. Qirg'iziston Moliya vazirligi Qirg'izistonni O'ztransgaz oldidagi qarzini to'lash uchun 143 million so'm ajratdi. Shuningdek bir savolga bejavob bu tomoshaning kimga bor edi degan savol javobi ham bugungi eshitirishimizda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston O'zbekiston bilan chegaralarini mustahkamlamoqda. Qozog'iston tomoni O'zbekiston bilan davlat chegarasida 20 dan ziyod yangi chegara zastavalarini qurishni va mavjud 40tasini qayta jihozlashni rejaladi. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, o'zbek-qozoq chegarasidagi bu kabi o'zgarishlar chegara muammolariga barham bera olmaydi. Tafsilotlarni muxbirimiz Mehribondan eshitamiz.
Qozog'iston hukumati O'zbekiston bilan davlat chegarasini kuchaytirib, 20 dan ziyod yangi chegara zastavalarini qurishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Qozoq matbuoti Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining Janubiy Qozog'iston bo'yicha mintaqaviy o'ngtustuk boshqarmasi boshlig'i Erlan Imonaliyevga tayangan holda xabar tarqatdi.
2010 yilda janubiy chegaraning 392 kilometrida injenerlik to'siqlarini o'rnatish, shuningdek mavjud to'siqlarni signalizatsiya jihozlari bilan kuchaytirish rejalashtirilgan. Bu davlat chegarasining 430 kilometrlik qismida qo'riqlash samarasini oshiradi.
Deya ma'lum qildi Erlan Imonaliyev Today.kz internet sayti orqali. Mintaqaviy o'ngtustuk boshqarmasi boshlig'iga ko'ra, bu yil Sirdaryoda kichik katerlar guruhi ish boshlaydi. Shuningdek, 2010-2012 yillarda tekislikdagi uchastkalar va tog' dovonlari injenerlik to'siqlari bilan to'la jihozlanishi, Qorda yo'nalishida esa chegara otryadini joylashtirish rejalashtirilgan. Qozog'istonlik tahlilchi Do'sim Satbayev O'zbek-qozoq chegarasini mustahkamlash rejasi Qozog'istonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati doirasida tashkil etilgan bojxona ittifoqiga a'zo bo'lishi natijasida kelib chiqqan talablar asosida bo'layotganini aytadi. Qozog'istonning O'zbekiston bilan chegaralarida nazoratning kuchaytirilishi bu avvaldan davom etib kelayotgan ko'rinish. O'z navbatida O'zbekiston tomoni ham doimiy ravishda Qozog'iston bilan chegarada nazoratni kuchaytirilgan rejimda saqlab keladi. Qozog'istonning ayni paytdagi rejalarini esa uning bojxona ittifoqiga a'zo bo'lishi natijasi ekanini aytish mumkin. Qozog'iston joriy yilning yanvar oyidan boshlab bojxona ittifoqi a'zosi. Ushbu tashkilotning Qozog'istonga nisbatan talablaridan biri aynan uning janubiy chegaralarini mustahkamlash borasida bo'lgan. Bu nafaqat O'zbekiston bilan, balki Qozog'istonning Qirg'iziston bilan chegaralariga ham taalluqli, deydi Do'sim Satbayev. Toshkentlik tahlilchi Farhod Tolipov fikricha, davlat chegaralari mukammal ko'rinishga kelgunga qadar islohotlar davom etaveradi.
Bu tabiiy jarayon, hayron qolish kerak emas unga. Masalan, chegaradan o'tayotgan fuqarolarni to'xtatib haydab yuborayotgan bo'lsa-ku, boshqa masala edi. Lekin chegara postlarini mustahkamlayapti degani, bu hattoki qaysidir ma'noda isloq qilish degan nima bilan tushuntirsa ham bo'ladi. Ya'ni zamonaviylashtirish, modernizatsiya alomati deb ham tushunish mumkin. Chegara baribir yo'lidan boribmizmi, shu yo'lni tanlabmizmi, baribir ertami kechmi chegara haqiqiy chegaraga aylanmaguncha bu tadbirlar nima sabablarga ko'ra bo'lsa ham tadbirlar olib borilaveradi shunga o'xshagan.
Tahlilchilar fikricha, O'zbek-qozoq chegarasida muntazam ravishda nazorat kuchaytirilishi ham chegara muammolari va kelishmovchiliklarga barham bera olmayapti. Farhod Tolipovga ko'ra, hali O'zbek-qozoq chegarasida ko'plab muammolar mavjud.
Bizni sunniy ravishda bo'lishgan bir vaqtlar 20-chi yillarda va haligacha mana shu sunniylik o'zini sezdiradi. Ba'zan bir xil joyda chegara qishloqlardan o'tadi. Aslida chegara o'tgan joyda odam yashamasligi kerak deyiladi nazariyasida chegarani qoidalari bo'yicha. Abzida bitta uydan bir davlatdan kirsangiz, uni boshqa darvozasidan chiqsangiz, boshqa davlatga kirib ketasiz. Mana O'zbekiston bilan Qozog'istonda shunaqa, Chernyayev kirgan joylarda.
O'zbek-qozoq chegarasida tilga olinadigan asosiy muammolardan biri chegarada korrupsiya ko'rinishlarining mavjudligidir. Yaqinda O'zbekiston hukumatining nuqtai nazarini ifodalovchi Press.uz info sayti qozoq chegarachilari tamagirlik bilan shug'ullanayotgani haqidagi maqolani e'lon qildi. Biz bilan suhbatda bo'lgan Qozog'iston fuqarosi Amir Temur aka esa o'zbek chegarachilari orasida ham tamagirlik va tovlamachilik bilan shug'ullanuvchilar ko'pligi haqida gapiradi.
O'zbekiston chegarasida juda qiynalib ketaman. Meni qudalarim, meni bolalarim hammasi mana Yunusobodda o'tirishadi. Tug'ishganlarim, shunga yuragim bezillaydi o'chiga. To'g'risi, chegara masalasini men Qozog'istonga taqamayman. Nega desangiz, men o'zim necha marta O'zbekistonga o'taman-da, yoqdagi o'zbek do'stlarim sal qiynayapti, lekin o'zbek do'stlarimga emas, men prezidentga aytar edim. Qo'rqmasdan-da, aka, biz o'zbekmiz. Qonimiz bir, jonimiz bir. Tanamizda qon shunda jo'shtirdi o'zbek qoni. Nega siz shunday qilasiz? Taniydi, ikki prezident kelsa-da, chegaralarimizni ochib qo'ysa, biz qarindosh urug'imizga bir erkin ravishda borib kelsak.
Qozog'istonning O'zbekiston bilan chegara hududlarining umumiy uzunligi 2300 kilometrlik masofani tashkil qiladi. Qozog'iston rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, 2009 yilda qozoq chegarachilari 5000 dan ziyod chegara buzuvchilarini qo'lga oldilar. Chegarada jami 1 tonna bang moddalari musodara qilindi. Shuningdek, qozoq chegarachilari kontrabanda yo'li bilan olib o'tilayotgan 205 tonna un, 54 tonna don, 450 tonna xalq iste'mol mollari va 754 tonna sabzavot olib o'tilishining oldini olishdi. O'zbekiston tomonining chegara bilan bog'liq ma'lumotlari esa odatda matbuotga oshkor qilinmaydi. Ozodlik uchun Mehribon.
Qozog'iston O'zbekiston bilan chegaralarini mustahkamlamoqda.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizni davom ettiramiz. Kuni kecha biz Rog'un GES muammosiga bag'ishlangan Qurultoy radiojurnalini yozib oldik va Qurultoy radiojurnali yakshanba kuni efirga uzatiladi. Hozir ana shundan bir parcha tinglab eshitishimizni davom ettiramiz. Bugungi Qurultoy mavzusi Rog'un eng avvalo Tojikiston tarafini fikrini eshitsak, Rahmatulla Zoirov, Tojikiston Sotsial Demokratik partiyasi raisi. Rahmatulla aka, sizning fikringiz Rog'un borasida?
Rog'un GESining qurilishi zarur bo'lishi bu daraqa zarur. Buni 20 yil oldin ham zarur edi, 15 yil oldin ham buni oldinroq qurish kerak edi.
Endi Dadaxon aka, Nuriy, siz boshlab bersangiz suhbatimizni, sizning fikringiz mana.
Rossiyaning hozir ikkita juda zo'r quroli bor. Bu gaz quroli. Bu gaz qurolimdan butun Yevropani tiqatib tashlashi mumkin. Ikkinchi suv quroli. Bu qurolning O'rta Osiyoni bir-biriga gijijlashi mumkin.
Shuhrat Abdulla.
Rog'un GESining qurilishi, GES qurilsa, Tojikiston qanday ofat va bo'hronlarga duchor bo'ladi? Birinchidan, eng birinchi ofat Tojikistondagi kichkina davlatda Rog'un GESidagi juda katta suv omborining qurilishi juda katta ekologik halokatni keltirib chiqaradi. Bu GES Tojikiston uchun agar qurilsa ekologik bomba, asta-sekin portlaydigan ekologik bomba vazifasini o'taydi. O'sha birdan bir yo'l o'sha Birlashgan Millatlar tashkiloti o'sha xalqaro ekologik ekspertizani xulosasidan kelib chiqib, keyin ish boshlash kerak.
Bir-biriga la'nat o'qigan bilan, bir-birini yomonlagan bilan biror yaxshi natijaga yetib bo'lmaydi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Demak, qurultoy eshitirishi yakshanba kuni dasturimizdan o'rin oldi. Hozir esa yana bugungi eshitirishimizni erkin mikrofon dasturi bilan davom ettiramiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Jahon ganjiga shoh yurur ajdarho, ki o'tlar sochur qahr hangomida, anim nomi birlatirilmoq erul, maosh aylamak ajdaho komida. Hazrat Navoiyning bu so'zlari oddiy o'zbeklarning qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi, yomonga yaqin yursang yarasi degan maqoliga mengzaydi. AQShdan qo'ng'iroq qilgan Ahmadjon, ilmi yuksak ulamolarning zolim podshohga yaqin yurishi ularning obro'siga soya soladi degan gapni yana bir marta takrorladi.
Men Akmal Khan diye okamızmı yoksa kamızmıdır? Okakhan bu tele göre Moskva'da. Bir de erkin mikrofon yetken fikirlerimi itiraz bildirip bile Şeyh Muhammed Sadık Madis hakları da. O zaman bu da Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf yoksa başka adamla hakkı demez. Bu da bu kişinin hem alımlı sağa, o kişi ilimli adam. Lekin bu ulege bir sanakı alaqa misolida obro'si kelishi mumkin bir tarafdan, lekin ikkinchi tarafdan hozirgi hukumat bilan kim bo'lishidan qat'iy nazar, hukumat aytgan chizig'idan chiqmay, misolida hukumat ko'rsatgan yo'liga yurib va ba'zi bir nohaqliklarga ko'zini yumib ketayotganligiga, misolida u odam qanaqa olim bo'lsa ham, u odam boshqa odamlar qatoriga tushib qoladi, xohlasa xohlamasa. Men o'shani aytmoqchi edim. O'zi bu gapni agar boshlaydi ham bo'lsa, juda ham chuqur ancha baxt talab va olimlarni orqasidan o'zi unaqa gapirishni birinchidan o'zi bekor shuni aytdiman deb o'ylab qolaman, lekin fakt misol uchun u odam o'sha 99-yil oxirlari 2000-yil boshlarida O'zbekistonga kelganlaridan beri kuzatamiz u kishini faoliyatlarini, lekin biron bir jiddiy misol uchun o'zlarini o'sha nimalarni bildirganlarini men hali ko'rganim yo'q. Misol uchun qancha nohaqliklar bo'lyapti, mana musulmonlar qamalyapti, hijoblilarga qarshi shunaqa ishlar bo'lyapti, islomga qarshi qancha ishlar bo'lyapti, lekin odam biron marta hech qayerda mana shu ishlarga qarshiliklarini bildirganlarini men eslamayman, ko'rmaganman. Lekin hukumatga yoqadigan, hukumatni xohlagan gaplarni juda ko'p gapirib kelganlar. Misol uchun Abdulla Qorakeli haqlarida ham, ba'zi bir shu vodiyli olimlar haqlarida ham, u kishilarni vahobiylar rahnamosi deb gapirgan gaplari ham bor. Bu misol uchun o'sha BBCga intervyu berganlarida ham biz eshitgan edik. Shuning uchun endi u gap u odam yomonlashda emas, boshqada emas, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bu zolim hukumat bilan hech kim misol uchun hamkorlik qilishi yaxshi deb o'ylamayman. Xususan xalq orasida obro' qozongan kishilarni. Abdulla aka,
demak Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjonning fikrlari edi. Ahmadjon, demak zolim hukumat bilan hamkorlik qilish obro'li insonlarning obro'sini to'kadi degan fikrda sobit. Qozini qozi zo'rlasa, doringni kimga aytasan? Termiz shahar sudining sobiq raisi Rustam Xurramov o'zini mamlakatdagi qonunsizlik qurboni deb biladi.
Mana shu Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, mana shu yurtni biz har bir vatan deb bilamizda, masalan faqat bir vatan degan bir O'zbekistonni o'z nazariga olmaymizda. Mana shu yurt hammamizniki. Endi mana o'sha rog'un chatdan shu to'g'onni qurishlikka harakat bo'lyapti. Bir qancha bunga qarshiliklar bo'lishiga qaramasdan Tojikiston mana shu o'zini erkinlikka inqirozdan chiqish uchun shunga harakat qilyapti. Lekin ular iddao qilyaptiki, ya'ni o'sha Sovet davlati davrida rejalashtirilgan, shuning uchun ularga qandaydir bu narsa huquq berayotgandek shuni ro'kach qilishyapti. Vaholanki shu mustaqillikni dastlabki yillarida, shu 80-yil va oxiri 90-yil boshlarida shu bizdagi qurilgan bir qancha o'sha inshootlarni, to'g'onlarni, shu suv omborlarni qurilganligini qanchalik zararini butun olimlar, butun dunyo olimlari e'tirof qilgan. Orolni mana qurib ketayotganligi to'g'risida bir qancha bu konferensiyalar, qancha endi bu nima uchun qurilganiga bu narsa dalil bo'lmayapti. Endi o'sha orolni masalan shuncha qurigan bo'lsa, hali bir metrini ham suvga to'ldirib qo'yganimiz yo'q, mana paxta hosil kelishiga qaramasdan. Endi bu muvozanatni buzib shuncha narsa shu dalil bo'lmayaptimi ularga deb o'ylayman. Endi xo'p, Tojikistonni shu harakatini to'xtatishlik uchun shunday quruqdan quruq to'xtatish mumkin emas deyishdan ko'ra shu mana shu Turkmaniston, mana shu ekologiyani shu saqlab qolishlik, shu holati hozirgi holatida hech bo'lmasa saqlab qolishlik uchun mas'uliyat mana shu Turkmaniston davlatida ham, Qozog'iston davlatida ham, O'zbekiston davlatida ham mas'uliyat borku. Shu masalan nohaq bir uchta shu davlat shu Tojikistonda shu energetik muammosini hal qilib berolmaydi. Buni bir rahbarlar o'ylab ko'rsa bo'lardi shu. Mana shu hech bo'lmasa shu rahbarlarni bir ikki soat yoki bir kunga olib borib bir o'sha Qoraqalpog'istondagi shu orolni qurigan joyida bir kun aylantirganda bir tushunishardi ahvolni. Endi bu katta bir to'g'onni qurishlik yana shunga bir qo'shimcha yana qurishlikka sabab bo'ladi. Endi shuni bir rahbarlar bir o'ylab ko'rsa bo'lardi. Bu o'rtalarga chegaralarni qo'yib boshqa davlat bo'lgan bilan muammo ham o'sha mintaqadagi o'sha energetik resurslar ham hammamizniki. Shuni bir-birlar baham ko'rsa bo'ladiku shuni. Nohaq o'ylamaydi shuni.
Rog'on muammosining yechimi mintaqa birlashuvida. Moskvadan o'zini mehnat muhojiriman deb atagan Avaz aka Rog'on muammosiga munosabat bildirdi. Qozini qozi zo'rlasa dodingni kimga aytasan? Termiz shahar sudining sobiq raisi Rustam Xurramov o'zini mamlakatdagi qonunsizlik qurboni deb biladi.
Qurram Rustammi, Termiz tuman sudining raisi?
Ha, bizga telefon qilgan ekan ozodlikka.
Viloyat sudining raisi zo'ravonligi bor-da bu yerda. Ishlatgan qo'ymadi-da.
Ha, siz o'sha tuman sudining sobiq rahbarimisiz?
Tuman sudining raisiman, raisi ishlab kelganman. 2006 yil avgustda tayinlanganman. 2006 yil avgustdan 2008 yil fevralgacha ishladim, 10 fevralgacha.
Kelishini bo'shatishdimi sizdan?
Ta ketgan iflos yo'lda ustida bular. Qo'rqmasdan iflos qildi-da, ochiqchasiga shantaj qildi-da.
Nima qildi masalan? Gapirib beringchi.
Material ko'ryapman avtoavariya bilan. Afg'onistonni fuqarosi Muhammad Sodiq Haydarqul degan fuqaro avtoavariya qilyapti qish paytida. Ramazonova Tamara degan katar ayolni nevarasini urib yuboryapti. Avtoavariya bir ma'muriy javobgarlik kodeksining 133 moddasi bilan ma'muriy material bo'lib kelyapti, bizga tushyapti. 31 yanvar 2008 yil 31 yanvarda ko'ryapman. Ko'rganimdan keyin hech qanday zarar bilinmagan o'sha kungacha boyagi jabrlanuvchi tarafga. Afg'oniston fuqarosi meni taxminim o'sha SMB xodimi Azizov Akbar deganni sherigi shekilli. Qo'rqmasdan bemalol hech qanday zarar ham to'lamayapti, boshqa ham qilmayapti. Bemalol yetib kelyapti sizgacha material. Anavi jabrlanuvchi voydat qilib yuribdi. Bittiraysiz, nima uchun zarar to'lash masalasiga bir e'tibor qaratmayapsiz degan masalani qilyapti. Men qaror chiqaryapman, 3 barobar jarima qilinyapti, jarimani to'layapti. 10 kunlik shikoyat qilish muddati kelyapti. 10 kunlik shikoyat qilish muddatida bular butun o'sha tatarni o'zi, bolalari, nevaralari 10-15 kishi idoramga kelyapti, qo'ymayapti meni. Nima deyapti? Manfaatdor joying bormi deyapti? Nima uchun deyapti? Zarar to'lash masalasini hal qilmading deyapti. Menga unday gapni qilma deyapman men senlarga deyapman. Qonunni ko'raman. Agar norozi fikrlaring bo'ladigan bo'lsa, ikki tarafingni fikringni olib, viloyatga taqdim qilaman keyin materialni, material bilan birga hamma shikoyatlaring deyapman. Javobni chaqirib fikrni so'rayapsiz. Nima deysan? Oytayapti. Men deyapti, 600 ming to'layman deb edim deyapti, ular 2 million so'radi deyapti. To'lasang to'la, to'lamaydigan bo'lsa, haqiqatan ham norozi shikoyatini olib, rasmiylashtirib jo'natamiz viloyatga deyapman. Mayli deyapti, to'layman deyapti. 6 fevralda bu gapni ular zapis qilib olyapti-da, anavi To'rayev Fozil, Obul sudda sudyasi Mo'yinov Bobur degani bor. Obul sudda raisi regulirovkasi bilan ish qilinyapti keyin bu yog'i. 6 fevralda bu gap bo'lgandan keyin 7 fevralda Azizov Akbar degan FMBshik bilan qofarimlina qilinyapti. Obul sudda pocher og'zaki arizani qabul qilish bayonnomasi suzilyapti. Kasseta bor, kassetada mana shu aytilgan gaplar aytilyapti. Lekin ariza qofarimlina qilayotganda Termiz tuman sudi raisi o'zining manfaati uchun 600 ming so'm talab qilib jabrlanuvchi Ramazonova Tamara bilan meni yarashtirib qo'ymoqchi bo'ldi deb ariza afirmlina qilib bir 10-15 yilga qamati yo'q qilib yubormoqchi bo'lyapti. Ana prezidentlik vakiliga qilinayotgan ish. Qanday chidash mumkin? Qiziqtirmaydi deyapti. Qarash olib borib tiqish kerak sizga sud raisini. И majburlab turib bo'yniga qo'yish kerak. Qandaydir bo'xtonlar bilan qamati yo'q qilib yuborish kerakda joyiga o'zining manfaatdor bo'lgan odamlarini, o'zining bo'ysunib turadigan odamlarni qo'yib yuborish kerak o'sha yerga.
Bunga qanday chidash mumkin deydi Termiz tuman sudining sobiq raisi Xurramov Rustam. Qozini qozi sudlasa, qozini qozi zo'rlasa dodingni kimga aytasan degani shu. Koni bodommi yo qani bodom? O'zbekcha joy nomlari yo ba'zi kalimalar ruslar tomonidan buzib talaffuz qilinishi hamda yozilishi oqibatida o'z ma'nosini yo'qotganiga minglab misollar bor. Rus tilida va rus yozadigan yozuv mashinkalarida dumli qattiq q harfining yo'qligi bois siqildim degan jumlaning haqoratli kalimaga aylanib tahririyatda g'avg'olar chiqqanini hozir latifa kabi eslaymiz. Ozodlikka sim qoqqanlardan birining aytishicha bir vaqtlar qani bodom degan shahar koni bodomga aylangan.
Acha ruslarni ta'sirida bir qirg'iz so'zlarini ma'nosi buzilib ketganligi to'g'risida bitta misol bor, aytib beraymi?
Ayting, ayting.
Koni bodomni bilasiz-da, Xo'jandda.
Ha, bilaman.
Koni bodom. Koni bodom o'zbekcha so'zi, ya'ni bodom ko'p deganimiz.
Ha.
Aslini olganda shu narsa men shuni bir eshitib qoldim o'sha yerda bo'lganda eshitganman. Qani bodom degan so'z ekan o'zi. Qani bodom degan so'z ekan. Ya'ni Qo'qon xonining qizi Bodomxon o'sha yerga qochib ketib, bir qamizdor joy ekanda o'sha paytda. Qochib ketganda shu yerda qani bodom, qani bodom bir vazirning o'g'li bilan qochib ketganda oqtargan ekan. Qani bodom deb o'shundan qolgan ekan shu so'z. Lekin ruslarning davriga kelganda rus tilida qo'llanilmaganligi uchun tanıp adam bulup, tanıp adam yani Rusçası'ya kanip adam bulup, şimdi bunu özmelere, he, babam çok cahitlendir, çürenliğe mutlaka gene.
Demek kanı badamının kanı badamga aylangan haqidagi latifayda muhtaram mushtari agar sizni tashkil qilayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Aziz tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Endi navbatni bir savolga 5 javob. Bu tomoshaning kimga keragi bor degan savol javobini qidiramiz. O'zbekistonlik taniqli foto va kino tasvirchi Umid Ahmedova mamlakat konstitutsiyasi va qonunlariga zid ravishda o'zbek xalqini haqorat va tuhmat qilganlikda ayblandi. Ayblandi-yu darhol af etildi. Toshkentga nisbatan norozilikni yana bir pog'ona kuchaytirgan bu shouning asl tashabbuschilaridan kim va ular bu bilan nimaga erishdilar? O'zbekistonlik taniqli foto va kino tasvirchi Umid Ahmedovaga qarshi O'zbekiston jinoyat kodeksining 139 va 140 moddalari bo'yicha jinoiy ish ochilganidan to ish yuzasidan sud hukm chiqarguncha o'tgan 8 oy ichida bu jarayon xususida ozodlik faqat bir marta rasmiy ma'lumot olishga muvaffaq bo'ldi. Mirobod tuman ichki ishlar bo'limi kapitani Umid Ahmedova ishini dastlabki bosqichda tergov qilgan Nodir Ahmadjonovning 2009-yilning 16-dekabr kuni ozodlikka aytganlarini bir joyga yig'sak, quyidagi iqtibos hosil bo'ladi.
Tuhmat haqorat qilish bilan tug'zib beringlar shahar prokuraturasi aka. Bizlar shahar prokuraturasi. Bular muallifli qilgan kitoblarni anaqa o'rganib chiqishgan, o'sha xulosalar tayyorlash, ekspertiza tayyorlashgan, xulosalar berishgan, shunaqa kitoblar yanaqalar tuhmat haqorat bildiradi ma'noda. Shunda agentlar aloqa bor-ku, axborot aloqa ommaviy kommunikatsiyalar bor-ku. Ular prokuratura shahar prokuraturasi xat bilan chiqyapti, shu mana bu kitoblarni biz o'rganib chiqdik, shunaqa nito gaplar bor, nito shunaqa ma'no bildiradi deganda shu ular qo'zg'atyapti ishni. Mana biz milisiyaga tergovga beryapti, 139-140 milisiyani tavsiyasini chiqargan uchun beryapti. O'tdi o'sha rasmlar bor-ku, o'rganib chiqib ekspertiza, dinshunoslik hamma ekspertiza tayinlanganda o'tdi bor-ku, religiozniy tam kompleksni ekspertiza. Ular shu rasmlardagi ana suratlar shu o'zbek xalqining ana urfodadan kamsirigan deb topishgan chunmasmi ekspertizani o'sha spetsialistlar qilgan kompleks shaharqilsa o'zi qilgan bor-ku, o'zi tayinlagan, ular o'tkazgan bir yoki yeting anaqa amnistiyaga ariza yozib bersizlar agar anaqa masala bor-ku, amnistiya tushib ketadilar. 2006-yildami 2007-yil bo'lganda anaqa kitob razat qilingan.
Biz ekspertiza xulosasiga ko'ra ish ko'ramiz, bu haqorat va tuhmat deb topibdi ekspertiza, shuni nuqtai nazarni himoya qilamiz degan edi Umid Ahmedova ishini tergov qilgan militsiya kapitani Nodir Ahmadjonov. Tergovchining aytganlaridan Umid Ahmedova ishining Mirobod militsiyasiga tepadan tushgan va jarayonning O'zbekiston axborot va kommunikatsiya agentligi va shahar prokuraturasi tomonidan birgalikda pishirilgani, hukmning ish hali sudga oshirilmasdanoq aniqligi, ya'ni Umid Ahmedovaning amnistiyaga tushirilishi anglashiladi. Bu aytilganlardan jarayonning vertikal trayektoriyasini izlash mumkin bo'lsa-da, ulardan Umida Ahmedova ishining asl tashabbuschilari kim degan savolga javob topish qiyin. Bu jarayonni kuzatib kelganlar xayolida esa shu kunlarda bir savol chappar urmoqda. O'zbekiston hukumatiga nisbatan norozilikni yana bir pog'ona balandlatgan bu tomoshani uyushtirishning nima keragi bor edi-yu, u kimning manfaatiga xizmat qildi? Bu savolga Umida Ahmedova ishini yaqindan kuzatgan o'zbekistonlik huquq faoli Surat Ikromov javob beradi.
Man shunaman, bu buyurtma ish. Birinchidan, bu genderni programma bo'yicha Shvetsariya programmasi bilan bo'lgan va uni kitoblari va video kassetalari hammasi bu Olmaotada nashr etilgan. Olmaotadan kelgandan keyin bular tergov organlariga, ommaviy axborot vositalari qo'mitasi buyurtma bergan tergov organlariga shu narsani qarab chiqib, shu javobgarlikka tortish masalasini. Keyinchalik bularga tushgandan keyin bular nima uchun bu mustaqil qandaydir ijodkorlar O'zbekiston hukumati bilan kelishib emas, boshqa chet ellar bilan kelishib foto albom yoki video filmlarni chiqarib butun dunyoga tarqatyapti degan ma'noda bular jinoyat ishga qo'l urgan. Bu aslida buyurtma ishi o'zi. Endi buni sababini nagaligini bir so'z bilan aytish qiyin. Buni ijodkorlarning mustaqilligiga chek qo'yish ma'nosida bu bo'layotgan deb tushunaman men. Chek qo'yish, qo'rqitish shu hammasi shunga keltirilyaptiki, hammasi shu hukumat bilan kelishgan holatda bu shunaqa materiallar berilsin yo tarqatilsin degan nimada qilinyapti.
Umida Ahmedova atrofidagi shov-shuvlar kimning manfaatiga xizmat qildi degan savol javobini Umida Ahmedova ishini yaqindan kuzatgan o'zbekistonlik huquq faoli Surat Ikromovdan eshitdik. Endi o'zbekistonlik san'atshunos, xalqaro san'atshunoslar uyushmasi a'zosi Boris Chuxovichga ham shu savolni beramiz. Ya'ni Umida Ahmedova atrofidagi shov-shuvdan kim manfaatdor bo'ldi?
Oy, ну, разумеется, здесь всё остаётся на уровне предположений. И наиболее вероятным из них является следующее. Процесс был инициирован по прямому указанию президента страны.
Bu savolga faqat taxminlar darajasida javob bera olamiz albatta. Mening nazarimda haqiqatga eng yaqin taxmin Umid Ahmedova ishining to'g'ridan to'g'ri mamlakat prezidenti buyrug'i bilan uyushtirilganidir. Nazarimda qay bir sabab bilan Umidaning suratlar to'plami Karimovning qo'liga tushgan. O'z mamlakati ichida oynasi qoraytirilgan zirhli Mercedeslarda yuradigan bu odam kutilmaganda bu suratlarda aks etgan o'zbek dehqoni manzarasidan jumbushga tushgan. Zotan 20 yildan beri hokimiyatda o'tirgan bu keksa odamga haqiqatni gapirmay qo'yishganiga ancha bo'ladi. Shubham yo'qki, bu odamning oyog'i yerdan butkul uzilgan va shu bois uning ko'ziga Umid Ahmedova suratlari o'zi ideal darajaga yetkazdi deb ishonib yurgani mamlakatiga g'arazli tuhmat qiluvchi fotomontaj bo'lib tuyulgan.
Я думаю, что ни один чиновник в Узбекистане не решился бы вот на такой экстравагантный шаг, просто потому что он элементарно боялся бы потерять место.
O'zbekistondagi katta-yu kichik amaldorning bari o'z kursini yo'qotib qo'yish vahimasida yashashi hisobga olinsa, bu qadar bema'ni va tutruqsiz harakatlarga ulardan birortasi jur'at eta olmaydi. Bu teatrlashtirilgan tomosha o'yinchilarining bari qat'iyat bilan harakat qilganiga qarab, ularning mutlaq to'g'riligi savol ostiga ham olinmaydigan buyruqqa amal qilayotganlarini taxmin qilish qiyin emas. Shu bois tergovchi professional ekspert ham qidirib o'tirmadi. Ekspert deb atalganlar nima deyayotgani haqida ham o'ylab o'tirmadi. Hakam esa himoyachi e'tiroziga quloq solishni ham ortiqcha ish deb bildi. Zotan hukm Umid Ahmedovaning suratlar to'plami tergovchi qo'liga tushmay turiboq ayon edi. Ayrim taxminlarga ko'ra, Umida Ahmedova ishini buyurgan prezident emas, uning har narsaga qodir qudratli qizi Gulnora.
Мне кажется, что Гульнара, несмотря на крайнюю ограниченность своего интеллектуального мира,
Мен бу тахминларга унчалик қўшилмайман. Ўз интеллектуал дунёсининг ниҳоята чекланганига қарамай, Гулнора Каримова нисбатан ғарблашган одам. Гендер муаммолари ва эркаклар ҳукмрон жамият манзараси ўзи yolg'iz ona bo'lgan bu ayol uchun tushunikli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Agar siz Гулнора Каримованинг yaltiroq jurnallar muqovalari va ularga tegishli urug'i ko'p saytlardagi suratlarga qara sangiz, ularda ancha hissiyotli shaffof matolardan tikilgan ko'ylaklarning yoqasi kindigacha o'yilgan bir ayolni ko'rasiz va bu ayol obrazi Umida ishi bo'yicha xulosa bergan ekspertlar va prokuror urg'u bergan o'zbek xalqiga xos bokira qadriyatlariga mutlaqo ziddir. Gulnora homiyligida o'tkazilayotgan moda tomoshalari o'z ochiqligi bilan Umida Ahmedovaning filmidagi ginekologlarning jinsiy aloqa haqidagi gaplardan o'n chandon o'tib tushadi. Yaltiroq hayot, duru javohirlar va zodagonlarcha kayfu safoga o'chligi bilan nom chiqargan Gulnoraning monogamiya va bokiralikni to'ygacha saqlash yo'lida jangga chiqishini tasavvur qilish qiyin.
То есть Гульнара с её зацикленностью на гламуре, на бриллиантах и весёлой жизни вряд ли бы могла броситься в битву за моногамию и девственность до брака.
Umid Ahmedova atrofidagi shov-shuvlardan kim manfaatdor degan savolni javobini o'zbekistonlik san'atshunos xalqaro san'atshunoslar uyushmasi a'zosi Boris Chukhovichdan eshitdik. Ayni savolni taniqli o'zbek rassomi Slava Axunovga berdik. Xo'sh, Umid Ahmedova atrofidagi shov-shuvlardan kim manfaatdor?
Yani verir, что вы возьмёте политической системе.
Ochig'i men kasal siyosiy tuzumda sog'lom odamlar bo'lishiga ishonmayman. Kasal tuzum sog'lom odamlar yordami bilan faoliyat yuritmaydi. Aksincha, kasal siyosiy tuzum kasal odamlarga tayanadi. Bu kasal odamlar esa kasal tuzumga o'zlarini eng sadoqatli, eng yaxshi va vatanparvar qilib ko'rsatish uchun borgan sari ko'proq shou tomosha uyushtirishadi. Bu kabi shou uyushtiruvchilar o'zlarini biz xushyor turibmiz, mamlakatda bo'layotgan biror harakat bizning nigohimizdan qochib qutula olmaydi deguvchi jonbozlar qilib ko'rsatishga urinadilar. O'zbek xotin-qizlarining asl ahvoli, nega ular orasida o'z joniga qasd qiluvchilar, ayniqsa o'ziga o'zi o't qo'yuvchilarning ko'payib borayotgani, bugungi o'zbeklarning moddiy jihatdan qay ahvolda ekani ularni mutlaqo qiziqtirmaydi. Ularni qiziqtiradigan yagona narsa o'z farovonligi va nomenklaturadagi joyini birov olib qo'ymasligidir. Umida ustidan shou tomoshani aynan shu toifa odamlar uyushtirdi. Men Umida Ahmedova ishining eng tepada o'tirganlar tomonidan uyushtirilganiga ishonmayman. Ularga bunaqa masxarovozlikning nima keragi bor? Kim nima qilay yapti deb teshikdan mirilab o'tirish ularning muammolari doirasiga kirmaydi. Tepadagilarning hokimiyatda qanday qilib uzoqroq qolishdan boshqa muammosi yo'q. Men bu shouning boshlanishini shunday tasavvur qilaman. Tepadagilarga o'z sadoqatini ko'rsatmoqchi bo'lgan kasallardan birining qo'liga Umidaning suratlar to'plami tushgan va unda hokimiyat estetikasiga to'g'ri kelmaydigan rasmlarni ko'rib, "Ye, bu qanaqasi?" deb boshqasiga ko'rsatgan va shu bilan qarabsizki, ketdi. Bizdek vatanparvarlar bunga yo'l qo'ymaymiz deguvchilar bu ishni to'qib bitishdi. Jamiyatda bo'layotgan evrilishlar ildizini tepadan emas, pastdan, ildizdan qidirish lozim. Sotqinlar hamisha o'z oramizda, tepadagilarga qullarcha sadoqatini namoyish qilmoqchi. Shu bilan ularga yoqmoqchi bo'lganlar hamisha tuzum noqisligidan foydalanib, o'z oshig'ini olchi qilishga shoshiladi. Men Umida ustidan chiqarilgan hukmni erkin fikrlovchilarga berilgan ko'zingga qara, vaqt borida etagingni yig'ishtir, biror narsa qilsang, kuningni ko'rasan qabilidagi signal demagan bo'lardim. Zotan O'zbekistonda erkin fikrlovchilarning o'zi deyarli qolmadi. Qolaversa, xotin-qizlarning haqiqiy, mashaqqatli hayotini tasvirlagan ijodkorlarga nisbatan boshqa davlatlarda ham bosimlar bo'layotgani, ularning ko'rgazmalarga qo'yilmayotgani, kitob chiqara olmayotgani bor gap. Bunaqa jarayon faqat bizdagina emas.
Demak, Umida Ahmedova atrofidagi shov-shuvlardan kim manfaatdor degan savolga taniqli o'zbek rassomi Slava Oxunov javob berdi. Biz ayni savolni, ya'ni Umida Ahmedova atrofidagi shov-shuvlardan kim manfaatdor degan savolni Fergana Ru axborot agentligi bosh muharriri, taniqli jurnalist Daniel Kislovga berdik.
Amnistiya это не есть положительный исход.
Men bu savolga javob berishdan oldin Umida Ahmedovaning amnistiya qilinishi hali uning oqlanishi emasligiga alohida urg'u berib o'tmoqchiman. Afsuslarki, Umida sud tomonidan aybdor deb topildi va xudo ko'rsatmasin, agar unga biror bahona bilan bu uning ijodiga mutlaq aloqasiz maishiy ayb bo'lishi mumkin. Jinoiy ish ochilsa, unga avval sudlangan odam sifatida eng qattiq ko'rinishdagi jazo berilishi mumkin. Bevosita savolga o'tsak, bunaqa shou, bunaqa hukm hukumatga juda kerak edi. Bu bilan endi hukumatdagilar nafaqat O'zbekistonda qolgan sanoqli jurnalist, endilikda ijodkorlar, rassomlar, kinochilar, ayni paytda hamma o'zgacha fikrlovchilarga og'aynilar, bayram tugadi. Bundan buyog'iga endi siz ham faqat bizning nog'oramizga o'ynaysiz, bizning avjda sakraysiz. Liberallashuv ertami kechmi bo'ladi degan xom xayollarga berilmang, hatto buni orzu ham qilmang. Chet eldagilar bilan ishlash meni himoya qiladi deb ham o'ylamang. Yevropa ham, Amerika ham bizning ishimizga aralashmaydi. Kerak bo'lsa bizni inson huquqlarini yaxshilashmoqda deya maqtaydi ham demoqda. Mohiyatiga ko'ra, men Umida Ahmedova ustidan chiqarilgan hukmni O'zbekiston hukumatı uchun sharmandalik deb atagan bo'lardim. Ayni paytda bu o'zbek jamiyati uchun ham sharmandalik deyishga jazm qilaman. Jamiyat suratlar tuhmat qilayapti degan absurd ayblovga ham tomoshabin bo'lib turdi. Nafaqat tomoshabin, balki O'zbekiston televiziyasidagi ko'rsatuvni e'tiborga olsak, jamiyatning ayrim vakillari hukumat bilan jo'ravoz bo'lib Umidani qoraladi ham. Bu tomoshani kim buyurdi degan savolga konkret javob berish qiyin va bu haqda faqat taxmin qilishimiz mumkin. Menga yetib kelgan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Umidaning suratlarini prezidentning o'ziga ko'rsatishibdi va uni jazoga tortish haqida go'yoki prezidentning shaxsan o'zi buyruq bergan. Balki bu shunchaki mishmishdir, balki yo'q. Na unisini, na bunisi, na tasdiqlab va na inkor etib bo'lmaydi. Lekin nima bo'lganda ham bunaqa buyruqning eng tepadan tushganiga shubham yo'q. O'zbekistonda qaysidir rayon ichki ishlar bo'limi o'zicha taniqli ijodkor, boz ustiga Shvetsariya elchixonasi ko'magida kitob chiqargan fotografga qarshi bunaqa ish boshlay olmaydi. O'zbekistonda bunaqasi bo'lmaydi.
Deydi taniqli jurnalist Fegana.ru internet nashri muharriri Daniel Kislov. Endi biz eshitirishimiz davomida mana rasmiylarni munosabatlarini ham keltirib o'tdik. Kapitan Nodir Ahmadjonov fikr bildirdi. Ayni paytda o'zbekistonlik san'atshunoslar, bu sohani bilimdonlari, o'zbekistonlik kinoshunoslar nima deydi? O'zbekistonlik professor, kinoshunos Hamidulla Akbarovga quloq beramiz.
Endi bu haligi o'zbek kinoni o'zini nima deydi, nizomlari bor, o'shanga munosib qurilgan.
Endi bu kino yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilibdi va tuhmat va haqoratda ayblanyaptida fotografiyalari kitob va o'sha film uchun, dokumental film uchun. Ya'ni biror bir san'at asarini yoki fotoapparat bilan tushirilgan tasvirni tuhmat yoki haqorat deb markalash manimcha hozirgi zamonda mumkin bo'lmasa kerak bunaqa narsa.
Yo'q, unaqa gaplamas. Bilmadim siz hali kasbingiz qanaqa, jurnalistmisiz deb masalan menda manimcha siz o'qimagansiz, men ikkita universitetda dars beraman. Lekin masalan shaxsan agar meni buni fikr so'raydigan bo'lsa, mayli xohlagan paytda aytaman. Ki bu o'zbek ayoliga, o'zbek qizlariga tuhmatni xuddi o'zining narsa bo'ldi bilaman man. Uni sudlarni men sizdan birinchi marta eshityapman. Kim sudga bergan uni men bilmayman. G'irb tuhmatni o'zi o'zbekda qizligini saqlab yurishi kechirasiz yuk bo'larmish. Qanaqa ahmoq gap bo'lsa bu. Men o'shani ko'rsam agar yuziga yetardim o'sha qiyon odamlarni. O'ta ketgan tuhmat va o'zbekni kamsitish degan so'z. O'zbek uchun ham faxrlanadi. Shiborli, bokirali o'zbek qizlari hammasi. Nimaga masalan shunaqa qilar? Men yuziga yetardim o'sha odamlarni. Shunda mani fikrim shunday. Lekin men sizga aytganda haligi rezervanga berilmagan narsa.
Kinoni ko'rdingiz-a? O'sha Bremer devisini
sizga aytdim. Ko'rganman, ko'rdim. Ancha bo'ldi.
Demak, bu san'atshunos Hamidulla Akbarovni Umida Ahmedova haqidagi fikrlari edi. Endi Umida Ahmedova nafaqat kino uyushmasini a'zosi, balki O'zbekiston Badiiy akademiyasini ham a'zosi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi mulozimiga mana shu suddan oldin san'atshunos Nodir Nomatovga mana sizni a'zongizni boshiga shunaqa kulfat tushibdi. Nahotki fotoapparat tushirgan tasvirlarni haqorat deb bilish mumkin bo'lsa deb savol berganimizda u kishi mana bunday javob bergan edilar. Demak, Nodir Nomatov o'zbekistonlik san'atshunos.
Istalgan narsani, masalan, deylik, agar u katta mahorat egasi bo'lsa, uni mahorat darajasiga chiqara olsa, bu san'at asariga aylanadi. Agarki uni teskarisi bo'lib chiqsa, bu albatta tuhmatga aylanadi. Foto olgan har qanday narsani, masalan, biz hayot haqiqat deb tushunishni o'zi nodonlik deb o'ylayman.
Endi u kishini bir himoya qilmaysizlarmi mana sudda? Uyushma a'zosi ekan, Badiiy akademiyaning a'zosi ekan.
Himoya qilishni birinchi galda albatta yuristlar, advokatlar qiladi. Biz masalan deylik, bu haligi ko'r-ko'rona olomonga o'xshab orqasini chopib bu unday bunday deyishdi, o'zi g'irt nodonlik. Bu haligi yuristlarning shaxsi. Bu har qanday normal sivilizatsiya nima deymiz, taraqqiyparvar har bir mamlakatda qoidasiga ko'ra mana shunday qilinadi-ku.
Endi har bir jamoa o'zini a'zosini himoya qiladi-ku, shu borki bu narsa.
Himoya qaysiki agarki uning ijodi darhaqiqat shu haligi oyoq ostida qilinayotgan bo'lsa, u haligi yuksak san'at asariga aylangan bo'lsa, buni albatta himoya qilish kerak. Masalan, deylik, uni o'sha namoyish qilishga kelgan yoki boshqa joylarda haligi aytayotgan narsalarni masalan deylik, yuksak san'at asari deb bilmaganligi uchun bo'lsa kerak, shu odamlar shuni orqasidan chopishni istamayapti. Agar u yuksak asari, zo'r narsalar bo'lganda edi, hech shubhasiz uni hurmat ehtiromga sazovor bo'lgan bo'lardi.
Bu fotoapparat tushirgan narsani tuhmat deb malakalash mumkin emas.
Kechirasiz, men bitta narsani aytay sizga. Yangiobod bozoriga borganda bitta odam, chet ellik odam shuncha narsa turib haligi bu yerda o'rmalab yurgan birikdi, haligi o'zi o'zbek emas, boshqa millatdan nimalari shuni o'zbek deb suratga olib bir haligi yerlari supurib yurgan ekanda, haligi nimalar yerdan bir har xil narsalar, bir o'zi tabiati shunday lo'lilarni shularni taqdim etyapti o'zbek nimasini foto palonchi hokazolar deb. Agar biz faqat dunyodan illat izlash bilan ovora bo'lsak, bu menimcha hech bir vaziyatga ham to'g'ri kelmaydigan narsa bular. Agar u illat yiring juda katta bir millatga xavf soladigan narsa bo'lsa, masalan deylik, u boshqa masala. Bu yerda men haligi ataylab kir izlash yoki bo'lmasam inson tabiatiga, hatto tabiatga to'g'ri kelmaydigan, estetik jihatdan to'g'ri kelmaydigan narsalarni masalan deylik bir obyektga olishdi, masalan deylik hisobdan emas deb o'ylayman, masalan deylik illatni fotodan istalgan istalgan foto kechirasiz, hayot haqiqati bo'lolmaydi. Shuni masalan deylik, men istalgan narsadan istalgan narsa yasash mumkin fotodan. Axir bu shunga kerak bo'lsa kerak, shuni shu joyiga nima qilish, bunday masalan deylik, albatta bitta voqelikni boshqacha qilib hali qilsa bundan bu loyihadan katta pul olaman deb, unday emasda qadrdon, to'g'rimi?
Qarangda, mana bu rasmlarchi, birinchidan anavi Gulnora Karimova degan xonimni jurnalida ham bosilgan, Bella Terrami
deb aytyapmanki, uni yaxshi asarlari, ilk asarlari yaxshi borligini man ta'kidlab o'tdim. Boshida shunday ishlari bor, lekin u yerda sudga berilayotgan asosidan juda katta xabardor emasman, lekin men shaxsan o'zim o'sha brekda olgan suhbatlari haqida gapiryapmanki, estetik jihatdan to'la talablarga javob bermaydi, shuni aytmoqchiman xolos.
Endi estetik talabga javob bermaydi deb 5 yil qamaylikmi o'sha ayolni, endi bu ham hisobdan emasda?
Yo'q, shuncha odamlar kitob yozdi, shuncha odamlar ko'rgazmalar qilyapti, shuncha odamlar foto ko'rgazmalar qilyapti, nima uchun ularni birontasini sudga berishmagan?
Darhaqiqat, nega boshqalarini sudga bermasdan, demak, Umid Ahmedovani sudga tortishdi. O'zbekiston hukumatining xalqaro maydonida shundoq ham nochor imijiga navbatdagi zarba bo'lgan Umid Ahmedov ustidan tomoshani uyushtirishning kimga keragi bor edi-yu, u kimning manfaatiga xizmat qildi? Biz mana shu keyingi 2-3 oy mobaynida bu voqeani yoritar ekanmiz. O'zbekiston ichkarisidan turib Umid Ahmedovani himoya qilgan yozuvchilar bilan ham suhbatlashdik. Taniqli yozuvchi, tarjimon Olim Otaxon fikrlariga yana bir bor quloq solsak, Umid Ahmedova ustidan mana shunday jarayonlar kimga kerak edi degan savol javobi ham bu yerda mujassam.
Men eng avvalambor bu jinoiy ish ochilishini o'zini butun insoniyatga, inson huquqlarini himoya qilish, demokratiyaga o'sha kelajagi buyuk hisoblangan o'zbek xalqining keyingi istiqboldagi faoliyatlariga haqorat qilinish bilaman. Bularni xatini. Chunki san'at asari hech qachon jinoiy ishlar uchun dastur, jinoiy ishlar qo'zg'atish uchun manba bo'lolmaydi va bo'lolmagan. Chunki endi badiiy asarda Abdulla Qodiriyni bir vaqtlari millatchi deyish uchun qanaqadir bir Toshkentdagi va Farg'ona viloyatidagi, Marg'ilondagi boyonlar, savdogar tipidagi oilalar hayotni ko'rsatish, bu millatchilik emas edi. Xuddi shunga o'xshab bu Umida Ahmedova shunday bir ishga qo'l urdi, buni tabriklash kerak. Men buni san'at asari, chunki men bunaqa suratlarni chiqargan jurnallar, Fransiyada chiqadigan jurnallar kitoblarini ko'p olardim va sevardim, chunki badiiy asarda so'zda ifodalab berish mumkin bo'lmagan, kuyda, qo'shiqda ifodalab berish iloji yo'q san'at asari hisoblanmish rassomchilikda mo'y qalam bilan bo'yoqlarda ifoda etish mumkin bo'lmagan hayot lahzalarini bu foto texnika vositasi yordamida suratga olib san'at asari yaratish mumkin va yaratilish kerak. Butun dunyoda eng qoloq mamlakatlarda ham bu juda rivojlanish fazasiga kirgan. Endi bu unga qarshi dastur qilib jinoiy ish ochilishiga dastur bo'ladigan darajada bir xat yozganlar, o'sha anu psixolog Hikmatullayeva, Rasulovalar
san'at nimaligini, san'atda odamiylik, insonparvarlik nimaligini umuman bilmagan butun xalq bilan qarg'ash kerak, qarg'ashga loyiq bir ishlarni qilishibdi bular, yumshoq qilib aytganda. Endi bu diniy ishlar komitetida bilmayman bormi shunaqa odamlar, Sharipov, bu ma'naviyat uchun kim javob beradi o'zbekni? Ikkita dindor va anaqa nimaydi yoki diniy ishlar komitetiga ikkita odam javob bermaydi, xalq javob beradi. Bu foto bo'lsa, to'qigan bo'lsa, chizib aldagan bo'lsa, unaqa odamlar bo'lmasa, bu shunaqa chizgan bo'lsa, unda boshqa masala edi. Men ham shu san'atning shu turini rivojlanishini xohlardim. Shu lahzalarda qanaqa xalqning hayotini yomon tomondan ko'rayotgan bo'lsa, marhamat, yaxshi tomondan ko'rsatdi deganlar bir paytlari 37 yilda ko'kraklarini kerib oq kalta turshik, oq maykada yurgan, bayroq ko'tarib yurgan olimpiada qahramonlari deb sanalgan ayollar dokumentatsiya ko'p bo'lganmiz. Shularga o'xshab bayroq ko'tarib chiqib, ayollarimiz sport bilan shug'ullanyapti, ayollarimiz Zulfiya mukofotini olyapti, shuni ifoda etadigan rassomlar chiqsin.
Olim Otaxon fikrlari edi, muhtaram tinglovchi. Demak, sizni fikringiz qanday? Umid Ahmedova atrofidagi shov-shuvlardan, mana shu jarayonlardan kim manfaatdor? Endi eshitishimizni davom ettiramiz. 11 fevral kuni Ozodlik radiosi erkin mikrofon ruknida Novosibirskdagi o'likxonalardan birida Shahrisabzlik 25 yashar Dilshod Sultonovning jasadi 45 kundan beri saqlanayotgani va uni O'zbekistonga jo'natish imkoniyati bo'lmayotgani haqida ma'lumot berilgan edi. Bu yerdan o'nlab tinglovchilarimiz Ozodlik radiosiga murojaat qildilar va Dilshod Sultonov jasadini O'zbekistonga jo'natishga moddiy ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanligini bildirdilar. Shu munosabat bilan hamkasbim Elmurod Dilshod Sultonovning taqdiri va uning yaqinlariga qanday yordam ko'rsatish mumkinligi imkoniyatlarini o'rgandi.
11 fevral kuni Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Novosibirskda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri telefon qilib, mana bu xabarni aytdi.
27 dekabr kuni mana bu Shahrisabzdan 25 yoshli bola ana shu Novosibirskga kelib kasallanib o'lib qoldi. Hozir ota-onasi o'shani olib ketishga iloji bo'lmayapti. Hozir 45 kundan beri hozir Cheriparva degan rayonida alonda yotibdi, hali morgda.
Erkin mikrofonda yangragan bu xabar tirikchilik o'tkazish maqsadida dunyoning turli nuqtalariga sochilib ketgan millatdoshlarimizni befarq qoldirmadi. Tahririyatimizga o'nlab odamlar 45 kundan beri Novosibirsk viloyat Cherepanov tumanidagi o'likxonada yotgan Dilshod Sultonov jasadini O'zbekistonning Shahrisabz shahriga jo'natilish uchun moddiy yordam ko'rsatishga tayyor ekanliklarini va bu yordamni qaysi hisobga o'tkazish mumkinligini so'rab murojaat qila boshladilar. Tinglovchilarimizning bu murojaatiga javob berish maqsadida Dilshod Sultonov jasadi saqlanayotgan Novosibirskka va uning Shahrisabzdagi oilasiga telefon qildik. Maqsadimiz bu oilaga yordam ko'rsatmoqchi bo'lganlar so'rayotgan bank hisob raqamlarini aniqlash edi. Biroq bizning telefon muloqotlarimiz ko'z o'ngimizda oddiy va kamchuqum bir inson taqdiri manzarasini chiza boshladi. Gapni Dilshodning Rossiyaga jo'nashidan boshlasak.
2007 yil ketuvdi, men yanvar oyiga ketuvdi, ishlab kelaman aka. Deb, ha bor dedim, ishlam agi ishlar mahsusi to'g'ri bo'lsa qaytib kelaman ishlab deganda, keyin shu ketib shu bilan ishladi, bir ikki marta telefon qildi, telefonlashib turardik,
dedi Dilshod Sultonovning akasi Farhod. Biroq Dilshodning hayoti Rossiyada oson kechmadi. Unga ish va'da qilib Rossiyaga olib borganlar Dilshodni Novosibirskning Oyax qishlog'ida yolg'iz tashlab ketgan ekanlar. Bu yerda unga Olga Sabaxova boshpana berdi.
Как сын жил. Он у меня долгое время просто его один товарищ узбек привез и бросил.
U mening uyimda o'g'limda yashar edi. Uni bu yerga olib kelgan o'zbek tashlab ketgan. Shunday qilib u mening uyimdan boshpana topdi. Meni onasi qatori ko'rardi, deydi Olga Sabaxova. Oradan ko'p o'tmay Dilshod Novosibirsk viloyatining boshqa bir shahriga ishga joylashadi va u yerda uylanadi. Ma'lum bo'lishicha, u yaqindagina qiz ko'rgan. Biroq uning ayoli manzili va telefonini hech kim bilmagani uchun u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Olga Sabaxovaning aytishicha, so'nggi marta Dilshod Sultonov dekabr oyida unga kasalxonadan telefon qilgan. Kasalligi tufayli 27 dekabr kuni O'zbekistonga ketayotganini, u yerda davolanishini yaralanib, yana Novosibirskga qaytishini aytgan. Biroq Dilshod O'zbekistonga yetib borgani haqida Olga Sabaxovaga ma'lum qilmagan. Bundan xavotirga tushgan ayol Dilshodni qidirishga tushgan va nihoyat uni 3 fevral kuni Novosibirsk viloyatining Cherepanovsk shahridagi o'likxonadan topgan.
Ну, короче, умер он на перроне вокзала. Его вынесли из поезда, ему стало плохо.
U vokzal peronida vafot etgan. Dilshod o'zini yomon his qilgani uchun uni poyezddan tushirib qo'yishgan. Aniqlashimcha tez yordam yetib kelgunicha u vafot etgan. Men uni qidirib 3 fevral kuni o'likxonadan topdim. O'likxona xodimlarining aytishlaricha jasad 27 dekabrda u yerga keltirilgan. Keyin bir necha kun Dilshodning O'zbekistondagi ota-onasini izladim. Uni dafn qilish masalasida uning oilasi bilan kelishishim kerak edi. Men o'likxonaga telefon qilib, jasadni birovga bermanglar, uni O'zbekistondagi qarindoshlari bilan birga o'zim olib ketaman deb aytdim, deydi Olga Sabaxova. Shu kunlarda Olga Sabaxova Shahrisabzdan Novosibirskga Dilshodning akasi Farhod Sultonov kelishini kutmoqda.
Demak, endi Murod lavhasi edi, muhtaram tinglovchi. Tafsilotlarga yana birozdan so'ng to'xtalamiz. Eshitirishimiz shu onda yakuniga yetmoqda. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.